Za první světové války, ještě než se moje maminka rozhodla pro tanec, tak chtěla být herečkou a taky brala několik soukromých hodin u tehdy slavné herečky Sklenářové Malé. Ale ta s ní nebyla moc spokojená, kromě toho moje maminka neměla docela čistou dikci a tehdy ještě ty herečky při tom vyučování, jako je dneska, na herecké fakultě se učí hlasová výchova, jevištní řeč a tak dále. Tehdy to všecko prostě učila jedna učitelka a ta paní Sklenářová Malá zřejmě neměla chuť maminku tímhle směrem vést. Byla by chtěla hned nějaké hrdinské role a tak maminka po několika soukromých hodinách toho nechala. Ale začal jí zajímat pohyb. Nejdřív chodila k paní doktorce Heleně Vojáčkové, která studovala v Americe u doktorky Besmensendíkové a zavedla její novou, tedy velice reformátorskou metodu pohybové výchovy taky v Praze. Byla ovšem tehdy ještě velice statická tato výchova. Skutečně muselo se vyučovat jenom individuálně a skoro stále ve stoje, v leže nebo v kleče. A to nemohlo moji matku vůbec uspokojit. Slyšela, že se taky odbývají kurzy Dalcrozovy rytmické gymnastiky.
V institutu Emila Jacques Dalcroze, který už v Praze existoval, vedla ho paní Anna Dubská a paní Ilka Volková.
A sice, jak jsem se později dočetla, už v roce 1911 byl v Praze ustanoven spolek Jacques Dalcroze a předsedou toho spolku byl Ferdinand Lobkowicz. A tak se stalo, že ty kurzy se odbývaly v Lobkowickém paláci na Hradčanech, kam dneska chodíme na výstavy. Po válce potom moje matka přímo zajela za Jacquesem Dalcrozem do Ženevy, kde v jeho institutu studovala a jak mě potom vyprávěla, vlastně tam hladověla, protože ty české peníze ve Švýcarech neměly velkou kupní sílu, takže v neděli jezdívala do Francie přes hranice, aby se tam najedla a taky jí tam bylo volněji, protože Ženevané byli velice pedantičtí, jak to známe, taky z všelijaké literatury. Když si tedy Jacques Dalcroze všiml, že matce chybějí peníze, tak jí sám navrhl, aby jela do Hellerau u Drážďan, kde pokračovala po válce paní Bär Frissl, jeho absolventka a ještě Valerie Kratina a další absolventi jeho kurzů. Ne, že by byl Dalcroze v té době Hellerau nakloněn. Stalo se totiž, že po velikanadském úspěchu Hellerau, kde v roce 1911 založil svoji reformovanou školu Jacques Dalcroze, takže po té velice úspěšné etapě na začátku války byl z Německa vykázán. A sice proto, že podepsal jakousi ženevskou výzvu německé Wehrmacht, aby nebombardovala katedrály. Takže se Němcům znelíbil a musel se vrátit do Ženevy. Odtamtud se ale už nechtěl stěhovat zpátky do Hellerau, taky protože ti jeho žáci a žákyně nastoupili trošku novou cestu. Dalcroze totiž byl vlastně pedagogem hudebním, ale přišel na to, že pro rytmickou výchovu je důležitá spolupráce těla. Prostě tělesné pohyby pomáhají vzbudit smysl pro rytmus. Ale i když přinesl řadu nových cvičení, které tedy nazval tehdy rytmickou gymnastikou, tak stále byl zaujat především hudbou a na tanec se nesoustřeďoval. Naopak moje matka viděla v té taneční části té výchovy v Hellerau velký přínos. Ona tam vystudovala a potom se stala i pedagogem. A sice proto, protože paní Bear Frisell byla takovým americkým způsobem velice otevřená všem novým myšlenkám. A když za ní moje matka přišla a začala jí ukazovat, dokazovat na té pohybové výchově, kterou tam měli jako základ, že je nedostatečná, že to není dost veliký pandán proti té hudební výchově, která byla naopak velmi obsažná a velmi široce rozvíjená i v improvizaci, i v sluchových cvičeních, i ve sborovém zpěvu a tak dále a tak dále. Tak paní Bear Frisell přímo jí hned řekla, dobře, tak od příští sezony začneš tady učit a založíš nový předmět. Ten předmět se tehdy jmenoval vzdělávání těla, Körperbildung německy. Teď se vrátím k tomu městu Hellerau. To bylo zahradní město, které vyrostlo na zelené louce, jak se dnes říká, ale ono to bylo vlastně v zeleném lese. Byl to velice pokrokový reformní počin. Tam nebyla ani jedna pravoúhlá křižovatka, ani jedna rovná ulice, všecko šlo po vrstevnicích a po prohlubeninách tehdejšího toho terénu. Domy byly vystavěny tak, aby na ně ze třech stran svítilo sluníčko, dokonce i do přízemí, takže byla předepsána určitá vzdálenost mezi jednotlivými domy. A budova manufaktury, která se tam taky založila, ta byla vystavěna tak, aby každý dělník měl stůl a aby dobře viděl na svou práci u okna. V tomto zahradním městě architekt Tessenow postavil novou velikánskou budovu, vlastně celý komplex budov pro novou školu Jacquese Dalcroze. Tato budova samozřejmě ta svoje pravé úhly má. Já jsem ji viděla, navštívila jsem to tam, ale všechny poměry byly postaveny na modulu lidského těla, na násobcích modulu lidského těla. Takže určitý příklon k přirozenosti tam byl. Kromě toho tam scénograf Appia vybudoval veliký sál, který měl nové způsoby osvětlování, jednak přirozeným světlem, jednak elektrickým světlem. Takže tehdy vlastně začalo světlo spolupracovat na divadelním a tanečním jevišti. Appia taky postavil své slavné schodiště z praktikáblu vytvořené velikánské schodiště, na kterém uskutečnil Jacques Dalcroze chóry z Gluckova Orfea. Byla to vlastně už choreografie, ačkoliv on sám tomu choreografie neříkal. Na ta všechna možná představení, která se v Hellerauské škole uskutečnila, se přijížděla podívat veliká spousta slavných lidí. Kníže Volkonský, Bernard Shaw, Max Reinhardt, Upton Sinclair, Paul Claudel. Nás Čechy bude zajímat, že taky Rainer Maria Rilke, Franz Kafka a Franz Werfel. Dále muzikanti Buzony a Darius Mio, ale také Meyerhold a Stanislavský a Ďágilev tam přivedl Nižinského, což teda je zajímavé pro tanečníky v tom, že když Nižinský stavěl svoji choreografii Svěcení jara, tak požádal jednu žákyni, nebo už snad absolventku Dalcrozovu, Marie Rambert, která se později stala zakladatelkou anglického baletu, požádal ji o analýzu rytmů hudební skladbě Stravinského. A podle toho taky tu choreografii postavil, což bylo skutečně naprosto nové. A V roce 1911, hned na začátku, když ta škola začala, tak už měla pobočky ve Vídni, v Moskvě, v Petrohradě, no a jak už jsem říkala, taky v Praze. Abych se tedy vrátila k mé matce. Ta kromě toho, že tam učila, tak taky byla členkou skupiny Valerie Kratina. Kratina byla sice z Drážďan, ale byla z německo-české nebo česko-německé rodiny původem. Zrovna tak jako mladička Rózl Chládek, která byla Brňačka, ale později žila ve Vídni, kterou moje maminka učila právě v těch dvou letech, kdy byla pedagogkou na Hellerauské škole. Rozália Chládek byla velice slavná tanečnice a choreografka rakouská, která tedy taky vyučovala tam na akademii a tak dále, ale zejména převedla Hellerauskou školu, na které později se stala pedagogkou, do zámku Laxenburg u Vídně, takže od té doby se mluví o škole Hellerau Laxenburg, odkud taky k nám přišlo několik absolventek, například Lorette Hrdinová, která za druhé světové války si v Praze založila taneční skupinu a pracovala způsobem, který vyvinula právě Rozália Chládek. No a Rózl, jak jsme ji říkali, se v jedné knize přiznává k tomu, že popud ke způsobu, jakým ona začala učit, jí byl dán Jarmilou Krešlovou. Sice jí v několika jiných časopisech a rozhovorech nazývá Mensendičkou, což není tak úplně pravda, ale naštěstí se zachoval taky jeden její výrok, kde říkala, jak Jarmila je vedla k samostatné tvorbě výrazových studií a jakým způsobem je přivedla k velké samostatnosti a ke zblížení těla a duše, to tam přímo říká. Na Rózl Chládkovou mám ještě jednu vzpomínku, kterou bych tady docela ráda řekla. V roce 1988, kdy už jsem se s ní jako trošku blíže seznámila, stali jsme se potom přítelkyně až do její smrti v roce 95. V roce 88 v Drážďanech byla jakási taneční konference a Rózl tam řekla, že by hrozně ráda viděla Hellerau. Tak jsme se tam vydali ještě s ředitelem německého tanečního archivu Kurtem Petersem a když jsme se zastavili u brány, tak jsme viděli, že je zamčená. On totiž celý ten areál byl zabrán sovětskou armádou. Stál tam takový vojáček na vartě a já jsem svou lámanou ruštinou na něm žádala, aby nás tam dovnitř pustil, aby tady tuto starou dámu, která se na něj velice prosebně dívala, aby jí umožnila, aby se podívala do míst, kde byla ve svých 17 letech jako žákyně. Ten se velice zdráhal, ale potom přivedl, já jsem teda požádala, aby přivedl svého velitele. Velitel se chvilku zamyslel, ale potom nás vedl dál a zejména tedy do kulturní síně, která teda byla příšerně zmalovaná takovými socrealistickými nástěnými malbami, na které byl velice hrdý. Ukázal nám, jak je ten velikánský krásný sál rozdělen asi na 4 různé místnosti a tak dále a tak dále. Prostě já a Kurt jsme byli vyloženě deprimováni, ale když jsme se podívali na Rózl, tak ta zářila. Prostě vůbec nevnímala, co tam je teď. Ona prostě kráčela těmi prostorami a říkala, tady jsme tančili, Tady jsme se učili anatomii, tady jsme vyráběli koženou galanterii, tady jsme přespávali a tak dále. Prostě jsem viděla, jaká je síla představivosti. Snad bych měla říct ještě k tomuhle úseku, o kterém jsem teď mluvila, že moje matka v roce 21, tedy ještě před svým absolutoriem, vytvořila celovečerní koncert sólových tanců.
Jmenovalo se to Mluva pohybu.
A zajímavé na tom je, že Dalcroze, který všecko měl postavené na muzice, jí zřejmě vyprovokoval k tomu, že to byly tance bez hudby. Mezi těmi tanci recitoval švýcarský básník Jean Bar.
Ta Mluva pohybu měla tato čísla: Duše lesa, Strom ve větru, Východ slunce, Gotická katedrála, Interiér gotické katedrály, Bílé světlo, Průsvitná zeleň, Šedomodré světlo a Život. Přednesli to v Římě, ve Florencii, v Ženevě, v Praze a v Hellerau. A potom ještě jednou v roce 25 znovu v Brně. Je zajímavé, v Ženevě se samozřejmě celý institut Dalcrozův přišel na to podívat a rozdělili se přesně na půlku. Půlka to odsuzovala a půlka byla nadšená. Sám Dalcroze prý byl velmi zdrženlivý, ale rozhodně nebyl odmítavý. Moje matka měla v té taneční skupině Valerii Kratiny tančit hlavní postavu dřevěného prince v baletu od Bartóka. Ono se tam totiž hodně pracovalo s hudbou moderních, tehdy soudobých skladatelů. Ale Valerie potom si tu hlavní roli zatančila sama a ačkoliv moje matka prý vůbec neměla žádné námitky, tak Rosália mě později řekla, že to byl určitě důvod, proč si moje máma ještě v Hellerau založila svou malou skupinu, s kterou potom v roce 24 odešla do Prahy. V té malé skupině byly Maďarky, Polka, Srbka, Němka a Češky samozřejmě, které tam zrovna studovaly. A první choreografii, kterou uskutečnila s touto skupinou, byla Infantčiny narozeniny podle Wilda. Tehdy to byla stínohra, tančená stínohra, a hudební vložky tam byly od německého skladatele Schreckera. K tomuto tématu se moje matka vrátila potom ještě v roce 26 v Praze, ale to už nebyla stínohra a hudební vložky tam složil pro ní Iša Krejčí. A taky se přitom celou dobu nerecitovalo jako v Hellerau, nýbrž byly tam recitované vložky z toho Wilda. Ale nejzajímavější, aspoň podle kritik, které jsem četla z té doby, bylo ztělesnění trpaslíka, který se nešťastně zamiloval do infantky. Členky skupiny, aby se uživili, museli samozřejmě vyučovat, protože z těch koncertů se uživit nemohli. Nebylo jich ani tolik, ale hlavně byly velice špatně placené. Takže všechny byly absolventky Hellerauské školy a měly oprávnění vyučovat. A moje matka ta
dokonce měla mnoho přednášek, například ve Strakově akademii, kde je teďka vláda, tak byla jedna přednáška v roce 25 v Brně, měla přednášku pro všechny možné tehdejší taneční a gymnastické školy. Psala do různých časopisů, jako časopis Žena a život a taky do Pestrého týdne, kde měla přímo sérii určitých třeba cvičebních návodů. Teprve v roce 1931 dostala licenci, založila školu, a sice v takové dosti prestižní adrese v paláci Fénix na Václavském náměstí. Ale předtím už si ji všimli avantgardní divadelní režiséři. Ona totiž dělala hodně věcí jako taneční pantomímy, které byly vyloženě vtipné, jako Boata Žužů od Debussyho, nebo různé pohádky o Cor Félix. A především velmi úspěšná byla Kuchyňská revue aneb Pokušení svatouška Hrnce, kde na její vlastní libreto složil hudbu Bohuslav Martinů. Z té scénické hudby udělal potom svitu a ta svita se hraje dodnes s velikánským úspěchem. Taky se někdy tanečně realizuje, ale právě nikoli v ta původní muzika, nýbrž ta svita. Moje maminka tehdy, kromě toho, že mu dala libreto a charakteristiky všech postav, to znamená kvedlačky, hrnce, pokličky, smetáku a hadru, tak mu taky dala takový požadavek, o jaké jazzové tance by se ta hudba měla opřít. Chtěla tam charleston, shimmy, foxtrot a snad i tango. Jediná role, která tam taky trochu mluvila, byl hrnec a to hrál Miloš Nedbal. Kromě toho tam byly ještě takové mluvené vsuvky, které napsal doktor Jan Löwenbach. Možná, že starší muzikologové, kteří poslouchají, tak ho jistě znali. A psal to ovšem pod pseudonymem J.L. Budín. Já jsem našla zápisník své matky z roku 28-29 a tam jsou zajímavé údaje. A sice kolik dostávali zaplaceno. Tak například 1.12.28 za křest svatého Vladimíra dostala matka 100 korun a z toho 40 korun dala do společné kasy skupiny. Protože skupina si musela platit korepetitorku a musela si platit místnost. Jo? Do toho roku 31, kdy založila máma školu, tak si museli místnost vždycky najmout. Jindy dostala za křest jenom 80 korun a 30 do společné kasy. Za půlnoční scénu ústřední matice školské dostala dokonce 300. Ale za kostýmy vydala 462 koruny, takže to zase nic nebylo. Za práci v moderním studiu dostala v únoru 207 korun 50 halířů, 200 korun za 4 představení Kocoura Félixe, 60 korun za právnický čaj. Za produkci ve Strakově akademii dostala 25 korun. A za nájem dala 26 korun, takže ještě korunu ztratila. A za sál v tom únoru platili 379 korun například. Jo? To je prostě všecko tady udané. Snad se to zdá, že prostě tehdy koruna měla velikou cenu, ale ona tam měla taky různá vydání zapsáno. Například korunu 20 za jízdenku na tramvaj, 2,60 koruny za doporučený dopis, 27,50 útrata ve vinárně za dva, 27 korun goldkrém, 30 korun kolínská,
130 korun klobouk, 49 korun oprava gramofonu a 6 korun 20 chlebíčky dráteničkům, co chodili vždycky na Nový rok gratulovat. Zajímavé jsou taky ceny vstupenek. Do kina to bylo 4, 5 až 7 korun, do osvobozeného divadla 7 korun, na tanečnici Anku Čekanovou 11 korun, na Hurvínka 11 korun, na německou tanečnici Wigmanovou 11 korun, na Reinharta 14 korun a na ruského režiséra Tajrova na jeho osvobozené divadlo 19 korun. No a teďka tady ještě mám taky výsledky kuchyňské reví. Ta byla už v roce 1927, čili ta v tomhletom zápisníku nebyla, ale zapsala si to jinde. Takže prodalo se 90 vstupenek za korunu 20, z toho 30% pro uměleckou besedu, 10 lístků bylo rozdáno referentům a zástupcům besedy. Výnos činil 75 korun 60 haléřů, přitom účinkovalo 8 tanečnic a několik hudebníků. K tomu si přimysleme ještě vydání za kostýmy, nájemné za sál a honorář za korepetici. Z toho vidíme, že taková taneční skupina, a bylo jich v Praze několik různých zaměření, například Milča Majerová, která vycházela z Lábanova učení, nebo později tedy Jarmila Jeřábková, která vycházela z dankenismu a tak dále. Takže život těchto tanečnic nebyl vůbec lehký. Tak se ani nedivím, když mě potom Naděnka vyprávěla, že v té době chodili pěšky přes celou Prahu do jedné menzy, poněvadž tam byl poměrně laciný oběd.